Helgar útgáfan á K100 og hún situr hérna þá hjá okkur fyrliðin. Margrét Lára Viðarsdóttir, þetta bara svona, hún ennþá í bláu.
Ég elska blátt. Já, ég kem alltaf í bláu, svona þegar ég í sjónvarp
útvarpi. Við höfnum.
Já.
Já, nokkvæmlega. En þannig að þú lokaðar á hana áhverju við fórum í stutt glíða með sjálfstrausti. Þetta alveg ótrúlegt vopn að eiga fyrir fólk.
Já, algjörlega og eitthvað sem... Okkur finnst svo eðlilegt að fara í ræktina, hugsa líkamann, styrkja okkur líkamlega, fara á hlaupabrettu, auka þolið, en það kemur á andlega þættunum, hversu mörg okkar hugum að því, setjum okkur markmið varandi andlega þáttunum, heyrðu, er ég að vinna í sjálfstraustinu mínu, er ég að hlúa að veist, félagslega þættunum mínu sem skiptir rosalega miklu máli, hvað fólk er að umgangast, er það fólk sem er jákvæður á mig, er það fólk svona sem er að draga kannski úr mínu markmiðum eða áhugasviðum, bara svona farið svona naflaskoðan með þetta svona
Nákvæmlega.
Andlega og þar er ég svolítið, já, þar langar mig svolítið að, hvað ég segi?
Leggja þín lóð
já, svolítið, en ég meina ég ekki að finna pjóli á þessu sviði, en bara svona ef maður getur miðla einhverju og hjálpa Nákvæmlega. Einhverjum, þá er maður að gera möguleika gagn.
En nú ætlum við að rústa sjálfstraustinu.
Já, talaðu naflaskoðan.
Já, löflétu persónuleika prófi. Þannig og annamanga er sér alveg það
Já, ég með þá og þetta eins og við segjum, það komið inn á þeim fram að þetta mjög líbú allt saman, engin vinslit
eða neitt svo leis
Þetta
mjög erfitt próf
Þetta mjög erfitt
Mér líst mjög vel á þetta
Er ekki?
Jú, og fara aðeins út fyrir það enda ramann Ég tala líka það í fyrirlesturum mínum Við verðum að fara út fyrir það enda ramann
Nákvæmlega, ertu tilbúin?
Algjörlega
Ok Uppáhalds kvikmynd
Vá, vonarstræti
Já, geggja Snapchat eða Insta
Insta.
Go to karaoke lag.
Já, það eitthvað með Celine Dion, Power of Love eða eitthvað.
Vel,
klálega, en ég ekki með hennar rödd samt.
Nei.
En eitthvað að spyrja því þau fyrir karaoke?
Nei,
er enginn að spyrja því.
Kemur aftur með sjálfstrausti.
Já,
akkurat.
Það er klára það bara.
Langt skemmtilegast að horfa okkur í karaoke að hlusta sem er ekki söngvari.
Já.
Það er uppáhaldið mitt.
Bara svona, ég bá að sjá mig taka landsleik.
Nákvæmlega.
Sem fyrirli.
Já, nákvæmlega.
Bara með bandið og allt maður.
Nákvæmlega.
Far út fyrir það endur að
maður. Mikið skemmtun.
Berskjölda sig.
En Margrét, spirit animal, hvert þitt andlega dýr?
Ljón.
Þannig var, annars stóð ekki svörum.
Já, ég þá myndi vera að lundi að hún eru ræsmanni.
Já.
Æ, þeir eru, ég ætla ekki að segja.
Spirit
animal.
Nei,
ég
veit ekki
það.
Hvað segir um ananas og pizzu?
Hræðilegt, þetta er bara, sko, maðurinn minn, við erum lík að mörguleiti og erum nú að fara að vinna mikið saman og elskum að vera kringu hvort annars er betur fyrr, en við getum ekki panta okkur saman pítsu því að hann eyðilegur allan mat með sem fjandans ananas. Svo lekur þetta safin úr sútum allt og þetta er bara eyðilegur pítsuna.
Já.
Sorry.
Já, hér er sleggidómur, en allt í lagi. Hvað seturðu í bragðarefiðin?
Ó, ég set luxustífu. Þrist og sterkan brjósykur.
Er þetta í lagi, Einar?
Nei, þetta er
alveg. Jú, luxusti, hún svo geggju þegar hún blandast, þetta verður svona pínus og svona súkulaði, karamellu.
Já, sterkur brjósykur og lakrís. Og,
já, og svona þristur.
Þristur.
Þá ertu með sko,
já,
þá ertu með ís, já. Út með eitthvað svona krönsi sem er hart,
já.
Og svo ertu með svona smá mjúk krönsi í dýfunni,
já.
Og svo smá mjúk í þristinum, þannig að þú, svo ertu með þetta allt já. Í öllum skeiðum.
En hvernig er brjósukur?
Það er óþandur þegar ís, bara ístundum.
Hvernig er brjósukur með?
Svona turkispepper.
Já. Þetta er alltaf lægir.
Já, ok, jú, já, turkispepper.
Þetta er alveg snill,
sko. Þú er með svona bismark, svona hérna.
Nei.
Svona læknabrjósukur. Nei, ok, já, þetta
er snill. Kynnslóðabilið.
Mjög, sko, maður má alls ekki, sko, jarðaber, lakrís og eitthvað, það er til mér bara algjör,
það er hans skoðun
og algjör
hans skoðun
en ég fæ mér stundum
það er rétta skoðun
en ég fæ mér stundum jarða bara ís
já,
mér finnst það gott
já, það er alveg, bara svona, sumir blanda svo mörgu að það er bara eins
og
ég sé
já, en hindber og lakrís það lærði ég til dæmis í Svíþjó, blanda því saman það er mjög gott þannig stundum setji hindber úti
Þetta er bara, þú veist, þannig erum við að tala bara svona, þannig að split personality bræðingur.
En ég er mjög matsár, þannig að maður minn kemur heim með nýjan bræðaref.
Já, með vitlista eitthvað.
Já, vitlista mínu mati, sko, það var í rosa sár.
Já, skemmtilegt, nú heit ég Anna Margrét og þú heitir Margrét og vini mínu kallar mig möggu matsáru.
Þannig
að þú getur fara að nota það, sko.
Já, ég er svona, einmitt, ég... Já, ég þarf bara að nota.
En hver þinn helsti kostur?
Góð spurning. Ég vil bara segja traust.
Já, það bara...
Ég vil allavega vera traust.
Það mjög góð.
Já, þannig að ég svona, ég legg allavega mikið upp og það reyna að vera traust. Vinnum og ættingjum og bara öllum.
Já, við báðum að koma hérna í morgun og þú komin. Já, það var engin óbrið hér.
Reykur það. Facebook eða Twitter?
Ég ekki með Twitter. Facebook þá.
Já.
Og ég ekki lagt í Twitter, sko.
Nei, við
erum smá þar líka. En er ekki allir, þú veist, enski og allir bara alltaf, er ekki frettst ekki alltaf Twitter eða?
Jú,
örglega. Það var bara Hjörvar Háli, það var ekki til, það var ekki Twitter.
Nei, en ég bara...
Þú veit ekki það?
Nei, ég rosa lítið þar, ég rosa lítið eitthvað að skoða skoðanir annar og allra og segja mína skoðanir allstæðar eða út allt. Nú er ég ekki að segja að allir sem eru Twitter gerir það, alls ekki, en... Ég veit ekki, svo ég rosa lítið fyrir neikvað umræðu og ég heldur ekki að segja þetta sé bara það
Nei, við skiljum alveg
En það svona, já, mist bara fólk segja sumt og Twitter sem myndi örglega aldrei segja face to face þá finnst mér það óþarfi og ég hef ekki áhuga að fylgjast með slíku
Akkurat
Það
komið að útskrifta spurningunni sem er mikið heita mál hér í helgarútgáfunni Ertu tilbúin í hana?
Yes
Heitir brauðréttir eða kökur?
Kökur
Vittu svar
En maður minn hefur satt heitir brauðréttir
Ok, þá ykkur boðið í boðið
Á bónusspurningin
Já
Það með kökur
Já
Hvort það kók eða mjólk
Með köku
Já
Mjólk, getur ekki ekki
kók Það er rétt svar
Ok, þarna færðu aukast þig Þannig að hérna, þú komst bara vel frá þessu.
Æ, takk fyrir það.
Já.
Ég virkilega stolt. Út fyrir það endur að mann tók áskorunni og bara fyrir tví eld hérna.
Mjög gott. Margrét Lára, takk innilega fyrir komuna og við lögum til að sjá þig áfram í boltanum í símanum.
Í símanum.
Já, sjáum símans.
Takk fyrir að fá mig.
Takk.